subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada bisha agoosto ee sanadka 2020 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waxaad nagala socotaan magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda subaxnimona wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhismaha wejiga 3aad ee dhammaystirka waddada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye.
waddada isku xirta xamar iyo afgooye oo dayactir lagu sameeyaa waxay keenaysaa in maalgashi xooggan lagu sameeyo beeraha afgooye, wax soo saarkii beeruhuna ay sare u kacaan, dadkiina ay maalgashi xooggan ku sameeyaan, halkaasna ay shaqaabuur badan ka samayso. marka meelaha la aaminsan yahay ee ugu badan ee shaqaabuurka laga samayn karo waxaa ka mid a beeraha. beerihiina in la maalgashado waxay ku xiran tahay iyadiina in wadooyin loo helo isku xirta suuqii iyo beertii.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ganacsatada soomaalida magaalada Melbourne ee dalka Australia oo ganacsigooda uu saameeyey COVID-19.
waxaa kalood ku maqli doontaan gabar Soomaali Mareykan ah oo noqotay macalinka sanadka ee gobolka Minnesota.
qodobadaasi ciyaarihii ayaan idinkugu hennaa idaacaddeenna aroornimo.
markana kusoo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
dowladda dalka Malawi ayaa ka yeeshay in la xirto marada wejiga wax qasab ah dadka marka ay bannaanka u soo baxayaan. waa dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 dalkaasi. sharcigan ayaa ka dhaqangalay habeennimadii Jimcihii dalkaasi, waxaana ay sheegeen guddiga dowladda u xilsaartay kahortagista xanuunkaasi in dadka aan u hoggaansamin inay amaradaasi qaataan ay qasab ku noqonayso inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan $15. dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda ay tahay in marka hore ay bixiso marada wejiga lagu xirto oo bilaash ah. in wejiga la xirto waa uun qayb ka mid ah qidada ay Malawi kula dagaalamayso yareynta xanuunka COVID-19. horey waxaa u jirtay tallaabooyin ay ka mid tahay inay joojisay booliiska taraafikada ee jidadka istaago ee dadka ka qaada dokumentiyada iyo kaararka aqoonsiga ee wadista baabuurta. sidoo kaleeto waxaa jirta in la xiro goobaha ganacsiga iyo sidoo kaleeto isbitaalada oo la amray qaarkoodba in la xiro. ciidamada ammaanka ee dalka Lebanon ayaa sunta dadka ka ilmaysiiso u adeegsaday inay ku kala eryaan kumanaan dad ah oo bannaan baxayaala oo isugu soo ururay Beirut, kuwaasi oo ka dalbanaya mas-uuliyiinta dowladda inay awoodda iyo xilkaba ay ka degaan dalkaasi. mashaqada bannaanbaxan ayaa ka dambeysay kadib markii talaadadii horey uu qarax dhiig badan uu ku daatay uu ka qarxay caasimada waddankaasi Lebanon. dadka bannaanbaxaya ayaa waxa ay weerareen xarunta dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. hay-adda laanqeerta casna waxay sheegtay in ka badan 10 dad ah oo qaba dhaawacyo kala gedisan oo ah kuwii ugu bannaanbaxayay dowladda inay xilka ka degto lasoo dhigay isbitaalaadka goobaha bannaanbaxana qaarkood ay ku daaweeyeen. jaamacadda carabta ayaa dhinaca kale sheegtay in 22 waddan ay ku jiro ururkaasi ay caawin doonaan Lebanon. sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu qayb ka noqon doono shirka maalinta axadda ka dhacaya Paris ee loogu yaboohayo dhaqaalaha waddanka Lebanon. dowladda Soomaaliya ayaa kaashanaysa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna dib u bilowday dhismaha wejiga 3aad ee dhammaystirka waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo ciidamo dheeraad ahna laga howlgeliyay sugidda ammaanka. dhowr jeer oo hore kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro dad badan ay ku dileen, waxa ay ku qaadeen ka geysteen waddadaasi tan iyo intii ay ka bilowdeen dhismaha, taasi oo sababtay in la joojiyo. inkastoo dib loo bilaabay dhismaha waddadan, haddana weli waxaa jira cabsida laga qabo suurta galnimada in kooxdu ay weerar kale ku soo qaadi karto. cabdulqaadir maxamed mursal ayaa warbixintan dhinacyada badan ah nooga diyaariyey.
Waddadan oo xiriirisa magaalada Muqdisho iyo gobolada Koonfureed ee Soomaaliya isla markaana kamida kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ayaa la joojiyay dhismaheeda kadib weeraro isugu jira qaraxyo miinooyin dhulka lagu aasay iyo dilal qorsheysan oo kooxda Al-Shabaab ay ku dileen dad badan oo shacab ah oo ay ku jiraan injineer ajnabi ah iyo shaqaalihii ka shaqeynayay dhismaha waddadaasi waxaa hadda dib loo bilaabay wajiga u dambeeyay ee waddada laamiga lagu saarayo kaasoo ay fulinayso dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka fur galbeed iyadoo dhaqaalaha ku baxayna ay bixinayso dawladda Qatar gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa idaacadda VOA u sheegay in dhismaha waddadan oo heerar kala duwan soo maray uu hadda si habsami leh u socdo kadib markii sida uu tilmaamay la adkeeyay ammaanka isagoo intaa ku daray in shacabka labada gobol ee Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ay faa'iido weyn ugu jirto
sidaa la socotay waddadaas dhismaheedu waxay soo martay marxalado kala duwan iyo waqtiga kala duwan ay soo martay sida qorshaha uu ahaa xilli horeba inay dhamaatay ahayd laakiin waxaa in badan waqti badan geliyay oo ah nabadiidka ah ee dalkan dhibaato xoog leh ku haya hadda waqtigan aan isla hadlayno ilaahay fadligiisa waxaa dib loo bilaabay dhismihii waddada wejigii ugu dambeeyey ayayna maraysaa oo laamigii ayaa lagu bilaabay isbuucan taasoo ay faa'iido weyn ugu jirto shacabka labada gobol gobolkan Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidaas la mid ah ganacsatada amnigana wax weyn ka tari doonta hadii aan la idmo taasna waxay ku suurta gashay kadib markii dib loo fiiriyey sugitaanka amniga waddada iyo qaabkii mashruucan loo soo gebagabeyn lahaa taasoo iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddana waxaa la xaqiijiyey amnigii taasaana suurta gelisay in wejiga saddexaad waddada la bilaabo oo si habsami leh oo hadda u socdo
Ibrahim Najax ayaa dhinaca kale sheegay in amaanka injineerada iyo shaqaalaha ka howlgalaya dhismaha waddada ay sugayaan qaybaha kala duwan ee ciidanka iyo shacabka ku dhaqan deegaanka waddada laga dhisayo iyo in gaadiidkii isticmaali jiray waddadaasi ay ka joojiyeen tan iyo inta laga soo gabagabeynayo isla markaana ay waddooyinku meel gaar ah ku amreen inay isticmaalaan
Amaankooda waxaa sugaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku booliska iyo kuwa kale ee qaybooda kala duwan oo ciidamadaba sidaas la mid ah amaankooda waxaa qayb ka qaadanaya maamulada iyo shacabka ee deegaanadan ku nool maamulkoodii inta hadda dadaalka la wadana shacabka iyo gaadiidleyda ganacsatadaba waxaa lagu wargeliyay oo laga codsaday wadooyin si ku meel gaar ah loo isticmaalo inay si isticmaalaan
inkastoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in amaanka waddada la adkeeyay ayaa haddana wali waxaa jira walaac ay qabaan khubarada dhinaca amaanka oo ku aadan suurtagalnimada in Al-Shabaab ay mar kale weerar ka geysan karaan tan iyo inta kooxdaasi ay ka agdhowdahay deegaanka ceelasha biyaha iyo agagaarka afgooye sida uu sheegayo Ismaaciil Daahir Cusmaan oo soo noqday tirii ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya
waddada isku xirtay Muqdisho afgooye waxay dhismaheeda socotaa muddo hadda ku dhow sanad iyo bar dhowr jeer ayay istaagtay arrimo amni awood marka mashaakil ugu weyn oo aan isleeyahay caqabad ayuu ku noqonayaa dhismahaas ama dhammaystirka waddadaas waxay tahay amni xumo ka jirta inta u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye iyadoo aan kooxda Al-Shabaab laga sifayn lagana durjin agagaarka waddada isku xirta ee Muqdisho iyo Afgooye waa adkaanaysaa in maaragtay waddadaas ay ahaato mid si nabad ah lagu dhiso haddii aysan sameynin qaraxyada lagu soo xiro gawaarida oo aysan waxyeelaynin dadka ajaanibta ah ee dhisaya waddada iyo shaqaalaha Soomaalida oo dhan waxaan ka cabsi qabaa inay bilaabaan inay jidka miinooyin geliyaan marka cabsi badan oo dhinaca amniga ayaa jirta sida aan wada ognahayna waqtiga xaadirka aan la joogo maaragtay siinka dheer iyo ceelasha biyaha oo ay Soomaali badan hadda aad u degayeen ilaa iyo Afgooye cashuurta ay ka qaado dowladda mid lamid ay shacabka ka qaadaan ganacsiga ku hareereysan maaragtay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho marka arrimo badan oo amni ah oo khatar ah ayaa jira taasoo aan marka hore priority la siinay ama xoogga la saarin in laga sifeeyo waa adkaanaysaa in dhammaystirka waddadaas
dhaqaaleyahanada ayaa qaba in dhismaha waddada Muqdisho iyo Afgooye isku xirta ay qayb weyn ka qaadanayso horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kobcinta wax soo saarka beeraha ee dalka sida uu VOA u sheegay Faisal Maxamed Xaashi oo shahaadada masterka ku qaatay cilmiga dhaqaalaha
waddada isku xirta xamar iyo afgooye oo dayactir lagu sameeyaa waxay keenaysaa in maalgashi xooggan lagu sameeyo beeraha afgooye wax soo saarkii beeruhuna ay sare u kacaan dadkiina ay maalgashi xoogan ku sameeyaan halkaasna ay shaqo abuur badan ka sameeyso. Marka meelaha la aaminsan yahay ee ugu badan ee shaqo abuurka laga sameyn karo waxaa ka mid ah beeraha. Beerihiina in la maalgashado waxay ku xiran tahay iyadiina in wadooyin loo helo isku xirta suuqii iyo beertii, iyaduna ay ka qayb qaadan karto horumarinta dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Marka aad ay muhiim u tahay in dib u dhis lagu sameeyo wadadaasi isku xirta, oo haddii aan ka fiirina dhanka shaqo abuurka keenayso oo dhankii beeraha, inay yarayso transportation costiga qofka beerta kule afgooyey agagaarkeeda wax soo saarkiisa raba inuu xamar usuuq keeno, sidoo kale baabuurta ka shaqeysa inay beeraha afgooye ka keenaan iyo wax soo saarka beeraha ay xamarka keenaan inay waqti kooban ay ku keeni karaan badeecadii iyo wax soo saarkii beeraha afgooye xamar si fudud ku keeni karaan. Waxaan ogsoonahay in afgooye ay tahay dhul beereed ugu ballaaran ee dalka, iyo xamarna ay tahay suuqa ugu weyn Soomaaliya uu ku yaalo, iyo bulshada ugu badanna ay ku nooshahay. Marka in la kiciyo beerahaasi waxay u baahan tahay waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah, waxaan ku sheegaynay economic overhead iyo ama kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinkii oo dayactir iyo dib u hagaajin lagu sameeyo qaybna ka qaadanayso, inay ku dhiirigeliso maalgashadayaasha inay maalgashadaan beeraha ku yaalo aaggaas si fududna ay ku soo gelin karaan xamar badeecadooda.
Wadadan oo isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo burbursanayd tan iyo intii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya ee 1991 ayaa dhismaheeda uu wax badan kusoo kordhin doonaa isu socodka gaadiidka iyo dadka oo markii horeba dhibaato badan ku qabay burburka wadada iyo godadka ka samaysmay.
Warbixintii wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Mursal uu noo diyaariyey ayay taasi ahayd. Markana magaalada Minneapolis, qorsho xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo wax ka dhigta fasalka afraad ee dugsiga hoose ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ayaa noqotay macalinka sanadkan ee Minnesota. Qorsho ayaa waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee hesha abaalmarintaasi oo Soomaali Mareykan ah. Waxaa qorsho xasan muddo sanad laga soo shaqeynayay abaalmarintan iyadii sidii loo kala reebi lahaa 100 qof oo kaleeto. Qorsho waxay u warantay wariyaha V O E da Maxamed Mascade.
Dareenkaygu wuxuu weli yahay farax iyo naxdin. Xoogaa waan ku yaranahay inaan helay abaalmarinta, laakiin waan ku farxay waayo waxay ila noqotay wax guul bay ila noqotay oo weyn oo aan isla wada qaadanayno bulshada Soomaaliyeed.
Waa gartay marka waxaan la socdaa tartanku inuu muddo socday, bal iga waran muddo intee la-eg bay kugu qaadatay inaad halkan aad joogto aad soo gaarto?
Tartanku wuxuu socday hadda ilaa sanad bay u dhowdahay. Wuxuu bilaabay Novemberkii laga soo tagay 2019. Waqtigaas waa la inominate gareeyey macalin oo aan la shaqeeyo iyo iskoolkayga principalka baa waxay ii qoreen recommendation ee dhahayaan macalimadan waa macalin oo ilmaha soo saarta. Xilligaas ayuu bilaaday ilaa iyo hadda buu socday.
Waa gartay marka waxyaabaha ee kuu suurta geliyey ee aad macalimiintii faraha badnaa ee gobolka Minnesota ee abaalmarintan ku tartamayay adiga lagugu xushay maxay ahayd?
Kontan iyo lix kun macalimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota. Waa la iga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xooga saara inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxa la dhahaa way dhiibaan, laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyey siday ilmahaas loo soo saaro imtixaanka laga qaadayo iyo macalimiinta cadaanka oo marmar aad iyo aad eeb iyo xumaan ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga u haystaan ay ku dhex jiraan. Marka waxaan ani u arkay inaa la ii arkay maadaama aan Soomaali ahay Maraykanna aan ku dhashay oo kusoo koray inaan ilmihii rajo u noqday inaan usoo jeestay inaan maskaxdooda iyo niyadooda u dhiso.
Waaya Maraykan baad ku dhalatay sida aad sheegtay macalimadii sanadkaa lagu aqoonsaday. Maxay uga dhigan tahay baad isleedahay guusha aad gaartay ardayda Soomaaliyeed, macalimiinta, iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo guud ahaan wadanka Mareykanka?
Runtii waxay ila noqotay guul oo aan wada qaadanay Soomaali ahaan. Waxaana ka fikirayaa hadda sidan glaskayga u dhigirigeliyo ilmaha aan soo saaro aan markasta ku dhaho wax alaala waxay rabaan inay noqon karaan. Haddana waxaa rabaa maadaama la iga soo saaray gobolka Minnesota inaan u wada sheego ardayda iyo dhalinyarada inay wax alaala waxay qaban karaan gaari karaan guul kastaba inay gaari karaan oo anigana ay tusaale iga dhigtaan.
Tusaalaha kale oo dabcan in lagu faano ay tahay Mareykankaad ku dhalatay, haddana sidan wanaagsan baad af Soomaaliga ugu hadlaysaa. Marka dadka halkan ku dhasha ama iyagoo yar yimaada ee doodoodu ay tahay af Soomaali lama baran karo, iyaga maxaad ku leedahay?
Way baran karaan amba wiilow ay ugu adag tahay, laakiin dhaqankayga iyo diinteeda waan jecelahay. Dhaqankaygana waan ku faanaa. Luqadana waxa weeye haddaad xooga isa saartid oo aad markasta aad waqti haysid aad qof oo Soomaali kaa badiyo la sheekaysatid markasta practice bay kuu noqonaysaa. Marka ani waalidkan la sheekaysaa hooyadeeba markan soo kareeyo waxay nagu dhihi jirtay guriga af Soomaali bas baa lagu hadli karaa. Marka intaas baa wada keentay, laakiin ani waxaan dhihi lahaa weliba dhalinyarada Soomaalida ku faana luuqadiina, ku faana dhaqankiina, ogaada inaa markasta Soomaali noqonaysiin ko Maraykanna aad labaad ka dhigatiin.
Ugu dambeynta, maxaa talaha uu soo jeedinaysaa waalidiinta iyo caruurta iyo guud ahaanba dadka Soomaalida gobolkan dhinaca waxbarashada marka ay timaado?
Waxaan ku dhihi lahaa waalidka markasta ku xirnaada cunugiina waxbarashadooda la sheekeyso xidhiidhiya, ilmahana iyo dhalinyarada waxaan ku dhihi lahaa xooga saara waxbarashada markasta. Waxaa ila qurxoon cunuga inuu iyo qof weynba inay wax akhristaan, inay maskaxdooda su-aalo ka buuxiyaan oo ay iska dhigaan inay markasta waxbarasho raadsanayaan. Waayo qofka hadduu isbushkareeyo oo ismorobeed gareeyo oo isa soo saaro meel kastuu gaari karaa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay qorshe xasan.
Taasi waxay ahayd qorshe xasan oo u warramaysay wariyaha V O A da Maxamuud Mascade kadib markii ay gobolkaasi ku heshay abaalmarin. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Soomaalida ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa saameyn weyn uu ku yeeshay ganacsiyadooda bandowga iyo xayiraadda ay dowladda ku soo rogtay gobolka Victoria. Qaarkood waxay ka mid noqdeen kuwa albaabada la isugu dhuftay, halka kuwa la ogolaaday inay furnaadaan iyagana ay caqabado kala kulmaan furnaanshaha goobahooda ganacsiga. Wariyaha V O A da Ibrahim Baafo oo booqday mid ka mid ah garaashyada baabuurta lagu sameeyo oo ku yaalla magaalada Melbourne ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Waa garaash lagu sameeyo gawaarida Soomaali leedahay, waxaana uu ka mid yahay meheradaha aan dowladda xirin iyagoo u arkay inay muhiim u yihiin bulshada. Cabdi Cilmi, oo loo garan og yahay Cabdiyare, waa milkiilaha garaashkan Otec Smash Repairs iyo Awesome Tax Club. Waxaana aan weydiiyey sababta loogu daray iyaga ganacsiyada muhiimka ah.
Ana waxaan muhiim ugu nahay silsilada waa la kala saaray, waxaa loo kala saaray essential iyo non-essential. Waa shaqo muhiim ah iyo shaqaan muhiim ahayn ama shaqooyin guryaha lagu qaban karo. Shaqadaydu waxa weeye anagu waxaan u nahay car repairs iyo mechanical. Shaqadan qabanana waxa u badan waxa waxaan u shaqeynaa anagu Uber iyo tagaasiley baan u shaqeynaa oo mechanical iyo body repair u sameynaa. Iyaguna waa kuwa shaqeeyo dee maartay ay muhiim u tahay wadanka in garanaysa uu isu goosho oo ay dadka ay daabulaan oo gaarsiiyaan meelaha dadku ay doonayaan. Marka saasay anagu muhiim u tahay inaan furaano dad meelaha dhifka oo furan baan ka midna.
Waa maxay marka caqabada sida gaarka idinka oo kale idin haysta?
Walaahi shaqadii baa kala dhantaalan. Shaqadii laba loo qaybiyey, shaqadii xafiiska oo meesha aan afar qof aan kaga shaqeynaynay, gudahana ilaa shan qof ay ka shaqeynayeen. Qoladii gudaha ka shaqeynaysay oo baabuurta sameynaysay ama rinjinaysay ama makaanika sameynaysay, iyaga waa loogol yahay shaqadoodii, laakiin waxaa la joojiyey dadka xafiisyada ka shaqeynaya. Marka shaqadii baa kala dhantaalan oo caqabada telefoonkii ka jawaabayay yaa emailadii dirayay yaa koodadkii qorayay yaa magaranaysaa xiriirkii la sameynaya kumriyaashi kale oo wax laga dalbayey. Marka waa kala dhantaalan tahay oo taasaa dhib noo keentay. Shaqaalihii guryahooda ay joogaan iyagoo lacagtooda qaadanaya saad la socotana wadankan dowladdu waxay tiri shaqaalaha lama cayrin karo, shaqaalu waa inay joogaan haddaysan shaqeynaya haddayba shaqeynayaan muddo cayiman ilaa intaa laga gaarayo ama shaqeeya ama shaqeyn mushaarkaaga waa qaadanaysa haddaad markii horeba shaqeynaysa.
dadka meheradan macaamiisha la ahaa ayaan weydiiyay inay wali sidoodu u yimaadaan iyo in kale.
Ha waa yaraadeen sababtoo aad la socotaayo Ibraahin kilomitiraad baa la cabiray waa la ilaash, inkastoo tagaa sida iyo aysan xadda lahayn, haddana qofkii joojinta ay booliska joojinayaan ay weydiinayaan magaranaysaa caddayn iyo magaciisa wax ku qorona adreskiisa, dhibay keenta dadku waxay door bideen inay iska nastaanba intii ay la kulmi lahaayeen, yani caqabadahaas aysan socodkooda uu hadba meel lagu joojinayo.
Muddadii uu ganacsigan uu furnaa ayaan weydiiyey iyo weliba sidan oo kale horey inay ugu dhacday inuu xiro coronavirus hortii.
Waxaanu furnay muddo aada laga joogo 16 sano baa dhammaatay, sanadka 17-aad baan ku jirnaa. Dadka ka shaqeeya oo laga yaabo inay kala diimo kala gedsan leeyihiin waqtiyada muslimiinta, intayada muslimka unbaa maqan, inta kalena waa shaqeeyaan, markaas waqti kooban kooban ayaa la xiri jiray. Tani waxay keenaysaa, waxay ka tagaysaa raad runtii iyo taariikh haddaynu ka baxnaba Ibraahin oo Ilaahay naga badbaadiyo, keentay in hadda xafiisku xiran yahay, garaashkii isaga laftiisii shaqadii ay kala dhantaalan tahay. Marka waxaan isleeyahay waxa uu ka tegi doonaa coronavirus oo adduunka ama shaqadooyinka kaga tegi doona wax yacni isbedela oo lagu xasuusan doono ayaan isleeyahay.
Sidee ku saameysa dhaqaalahan?
Anaga saameyntan ugu yeelatay sida gaarka waxa weeye, anaga hadda meeshan kredi waxa weeye waa socotaa, korontadu waa socotaa, biyuhu waa socdaan, wixii lama joojinin oo sidiibay u socdaan. Marka wixii soo gelaya meeshiina waa yaraatay, inkasta oo dowladdu ay naga bixiso kabto shaqaalaha. Shaqaalaha matalan waad ogtahay lacagta shaqaalaha la siiya, ninku hadduu lacag badan qaadanayay iyo haduu mid yar qaadanayo isku mid baa laga dhigay. Taasa marka waxay keenaysaa in shaqadii ninkii qofkii loo baahnaa lacagta ka badan intaa qaadanayana inaad kabto, wixii kale oo yacni magaranaysa qarashaadna sidooda ay u socoto. Marka dhib weyn ayay runtii nagu tahay, laakiin waaba ka fikiraynaa sidii hadda aan usii wadi lahayn.
Marka qorshaha ma inuu ku sii furnaada mise wax kalead qorsheynaysa?
Walaa Ibraahin oo waxa la yiri rajadu waa miskiinka furihiisa. Anagu mar walba waxaan rajaynaynaa in ay wax kani dhammaadaan sida dadku oo dhan ay u rajaynayaan, laakiin hadda intee muddo intee la-eg baanu sii wadi karaynaa ma garanayna. Hadduu 6 week ay dhaafto oo hadda stage 5 baa la saadaalinayaa ay dhacdo, den waa xirmayaa bisnesku. Yes,
maalintii Khamiistii lasoo dhaafay ay ahayd markii dowladda Victoria ay amar ku bixisay in ganacsiyada aan muhiimka ahayn albaabada la isugu dhufto ilaa iyo muddo ku siman 6 toddobaad. Ibraahin Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa wareegiisa 16-ka lasoo gabagabeeyey. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona waxay foodees ku dareen kooxda kubadda cagta ee Napoli oo lugtii hore ay Barcelona guriga Napoli 1-1 bareejaha kusoo wada galeen, laakiinse xalayto markii laisugu yimid Camp Nou. Kooxda kubadda cagta Barcelona waxa ay ku badisay 3-1. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey, walow gool qurux badan oo ciyaaryahan ku dhaliyey loo diiday. Haddana ciyaaryahanada Suarez iyo Clement Lenglet ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Sidaasi waxay Barcelona ugu soo gudubtay wareega 8 oo waddanka Boortaqiiska lagu qabanayo, iyadoo markaasi cudurka coronavirus dartiis aan kulankaasi 2 lugood la ciyaari doonin. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyaduna gurigeeda kula ciyaaraysay Chelsea oo ay lugtii hore 3 gool iyo waxba kaga soo badisay ayaa ku durdurisay Chelsea, waxa ay ku qabatay 4-1. Ciyaaryahan Lewandowski, wiilka reer Bolan, ayaa goolashaasi 2 ka mid u saxiixay, halka goolasha kalena ay u kala dhaliyeen Ivan Perisic oo u dhashay waddanka Croatia iyo Karatin Tolisso oo isna Faransiis. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich isugeyn waxa ay ku soo baxday 7-1 oo ay Chelsea kaga rifatay. Barcelona iyo Bayern Munich ayaa wareega 8 waddanka Boortaqiiska ku kulmi doona, iyadoo habeen horena kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Lyon ay u soo gudbeen iyaguna wareega 8. Dhinaca waddanka Talyaanigana, hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxa ay shaqada ka erisay macallinkoodii Sarri kadib markii kooxda Lyon ay ka reebtay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus waqti kagama aanu lumin bedelitaanka macallinkaasi si lama filaan ah. Waxay u magacaawday xiddigii hore ee kooxda kubadda cagta Juventus Antonio Pirlo. Pirlo waxa uu ka mid ahaa xiddigihii waddanka Talyaaniga ugu guuleystay koobka kubadda cagta adduunka sanadkii 2006 waqtigaasi oo lagu qabtay waddanka Jarmalka isla markaana ay ka guuleysteen xulka qaranka ee Faransiiska. Pirlo waxa uu ka mid yahay xiddigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara waddanka Talyaaniga. Waa haatan waxaa la tilmaamaa in uu ka mid ahaa xiddigihii dhowaantan ciyaaraha kubadda cagta ka fariistay. Markii uu isaga tagay Juventus waxa uu ku biiray koox ka dhisan waddanka Mareykanka oo la yiraahdo New York muddo kooban ayuuna la joogay. Sanadkii 2017 ayuuna gabi ahaanba xiddigu ciyaaraha ka fariistay. Goordhoweyd ayaa loo magacaabay inuu ka mid noqdo macallimiinta kooxaha heerka labaad ama heerka hoose ee kooxda Juventus, laakiinse markii Sarri shaqada laga eriyey ayaa Pirlo waxa uu noqday macallinka kooxda kubadda cagta Juventus. Juventus waxay ka mid tahay kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub, waxaana xusid mudan in koobka horyaalka ee dalkaasi ay 9 sano oo xiriir haatan ku guuleysatay. Waxaa la isweydiinayaa garbihii uu kooxdan ku qaadi lahaa isla markaana uu guulo ku gaarsiin lahaa Antonio Pirlo male. Pirlo waxa ay muddo fog isula soo ciyaareen xugla qaranka waddanka Talyaaniga iyo kooxda Juventusba. Ciyaaryahana Gianluca Buffon oo isagu weli kooxda Juventus la jooga waxa uuna bartiisa Twitterka Buffon soo dhigay oraha uu ku leeyahay: oo hadda anigu ma waxaan kugu yeerayaa mudane, nasiib wanaagsan ayaan ku rajaynayaa macalin Pirlo. Sidaasi ayuu soo qoray Buffon, oo taasi macnaheedu tahay in uu soo dhaweynayo Pirlo in uu macalin u noqdo kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O eda Maxamuud Mascade ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo oo barnaamij soo saara uu ka ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi, anigoo Sahra Cabdiaxmed, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabna ayaan idinla wada socodsiinaynay. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo. Oh, 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 oh